Ya, kembali lagi di podcast meja bersama gue, Vian. Kali ini kita bakal ngomongin nih tentang, gue tahu ini mungkin sesuatu yang pertama kali ada di kepala kalian ya, ketika kalian baca lihat logonya, terus ada tulisannya podcast meja, atau ketika gue pertama kali ya menyebut ini gitu loh, podcast meja. Apa sih, kok kenapa namanya meja sih gitu loh? Ini ada singkatan atau apa nih? Gitu. Sebenarnya ya gue tahu itu bakal menimbulkan sejumlah pertanyaan. Ya tapi kalau ternyata enggak juga nggak apa-apa sih. Cuman gini, episode ini gue dedikasikan untuk mengenal lebih dalam aja sih sebenarnya. Sambil gue bikin jadwal sama beberapa orang yang gue minta gitu ya kesediaannya untuk bantu gue ngomong di sini, berbagi pengalaman mereka mungkin, atau insight-insight yang selama ini mereka dapatkan sesuai dengan nanti topik yang bakal gue ajukan. Anyway, kita balik lagi tadi, kenapa sih namanya kok podcast meja? Maksud lo apa sih ini? Lo tukang mebel apa gimana gitu? Lo jualan meja gitu kan? Jawabannya enggak. Sebenarnya awalnya gitu ya, awalnya podcast ini namanya bukan podcast meja gitu loh. Pas gue niatin di awal di apa take pertama, sebelum take pertama bahkan, podcast ini sebenarnya namanya tadinya Ngobrol Ngopi. Cuman nama ini belum panas udah keburu adem, belum terbit udah keburu tenggelam tuh, ibaratnya begitu. Kenapa tadinya gue namain Ngobrol Ngopi? Karena ya gue niatnya sih sebenarnya mau bikin acara diskusi gitu ya, makanya temanya ngobrol. Dan karena gue suka kopi gitu, ngobrol sambil ngopi itu kan, ngobrol, nyeruput ya kan, serup, dahsyat gitu. Tadinya gitu, dan menurut gue ya kopi adalah sesuatu yang umum ya buat orang Indonesia ya gitu. Khususnya, karena kan audiens yang gue niatkan di sini ya orang Indonesia. Ya kalau ternyata ada expat yang bisa bahasa Indonesia dan ternyata suka, ya alhamdulillah gitu. Awalnya begitu, cuman pada perjalanannya entah kenapa gitu gue tiba-tiba pengen cari tahu aja, dan googling lah gue, Ngobrol Ngopi ini ada nggak ya yang udah pakai namanya gitu, cukup familiar nggak ya, maksudnya ini kan podcast yang punya dua kata yang disatukan gitu loh, sebagai brand gitu kan, Ngobrol Ngopi gitu. Dan ternyata ada, dan ya seperti yang udah kalian tebak pasti ya kafe lah ya gitu. Dan karena gue merasa aduh kayaknya kalau udah gini nggak seru juga nih gitu loh, niatnya mau unik tapi not that unique anymore gitu. Ya udah, daripada pusing-pusing akhirnya gue namain podcast meja aja sekalian. Itu benar-benar pemikiran yang tiba-tiba sih, dan kan karena berusaha mencari keunikan dan akhirnya nggak unik-unik ya kan, ya udah yang familiar aja sekalian gitu. Podcast meja MEJA terdiri dari empat huruf yang terdiri again dari dua huruf vokal dan dua huruf konsonan. Huruf vokal EA, huruf konsonan M sama J, dan juga terdiri dari dua suku kata, meja. Gua membuat nama yang ternyata mudah dieja, karena emang apa ya, mari kita asumsikan podcast meja ini sebagai suatu brand gitu. Menurut gue brand itu adalah harus sesuatu yang mudah diingat gitu, mudah diingat ya, dan menurut gue meja adalah nama yang mudah diingat. Selain itu dia juga bisa meminimalisir gitu ya, atau mengurangi kesalahpahaman gitu loh. Kenapa? karena gue punya pengalaman pribadi terkait kesalahpahaman nama. Nama gue adalah Zulfian Prasetyo, as you know. Ya kalau Prasetyo, banyak lah ya orang yang namanya Prasetyo, sehingga itu akan meminimalisir dari salah eja gitu, misspelling. Ahmad Dhani Prasetyo, Vicky Prasetyo. Ada gak sih nama Prasetyo yang bagus gitu, nama baiknya selain mereka berdua? Sementara untuk Zulfian sendiri, kalau gue nyebutin nama gue gitu untuk orang tulis, itu sebagian besar salah gitu. Kalau misalnya gue bilang Zulfian aja misalnya, orang pasti akan apa gitu. Kalau gue bilang Fian, dimana seharusnya ejaannya adalah F-I-A-N, Fanta India Alpha N, itu apa ya? Ya pokoknya N lah ya. Itu orang selalu menulis F itu dengan V gitu. V for Vendetta. Jadi harusnya kan Fanta, tapi ini Vendetta. Gitu loh. Ada juga kalau misalnya gue ngomong Zulfian, ditulisnya Julfian pakai J. Mungkin F-nya benar, tapi huruf Z-nya jadi J gitu. Atau ada yang lebih parah lagi, Julian. Gue pernah tuh ada orang manggil gue Julian. Apa? Pantesan aja dia manggil-manggil, tapi dan gue ngerasa bukan manggil gue kan gitu loh, Julian. Emang ada di ruangan ini dia yang namanya Julian gitu. Dan dia manggil-manggil terus, lama-lama deketin gue, lu gue panggil-panggil. Lah, kan nama gue Zulfian ya, bukan Julian. Kayak gitu loh. Itu misspelling yang paling kronis sih. Tapi selama ini sih paling ya itu Fian-nya pakai V, Zulfian-nya jadi pakai J. Oh iya, kalau guru gue pas SD dulu, gue gak tahu ini pengaruh Belanda apa gimana ya, Z itu jadi Y gitu loh. Gue taunya kan kalau Belanda itu, Belanda apa bukan ya? Maksudnya ejaan Van Opoysen, ejaan yang awal-awal dipakai di Republik kita gitu ya, itu kan J ya, J jadi Y ya. Makanya kalau ada ya perusahaan rokok gitu, Jarum ya pakai D gitu kan, D Jarum gitu kan. Karena kalau dia nggak pakai itu jadinya Yarum. Atau kalau orangnya kalau ditulisan-tulisan zaman dulu itu zaman sebelum kemerdekaan atau mungkin di awal-awal era kemerdekaan 45 sampai 49. Sebelumnya ya era Sumpah Pemuda. Gampang deh, paling gampang tuh teks Sumpah Pemuda deh kalau kalian lihat aslinya itu kan yangnya itu kan pakai J. Yangnya pakai J. Huruf kalau mau nulis Y itu ditulisnya J, terus kalau nulis huruf U ditulisnya OE, ya kan? Juang ya DJOEANG gitu, Dejoeang gitu. Gitu. Jadi ya kalau ya mudah-mudahan sih kalau misalnya gua tulisnya meja gitu kan, itu adalah sesuatu yang mudah diingat dan mudah dibaca juga. Dan kemungkinan untuk salah ejanya kecil gitu. Nggak mungkin jadi Meya kan. Karena Van Opison udah nggak dipakai lagi coy sekarang. Gitu. Selain itu ada, ya gue juga setelah gue pikir-pikir lagi gitu ya. Setelah gue menelurkan nama itu lalu gue pergi pup ya. Bangga banget pup. Ya maksud gue kan kalau di toilet itu kan adalah ruang yang terbaik untuk memberikan lu ide kan. Enggak sih, padahal gue kesitu cuman buat ya buang hajat aja sih. Cuman gue jadi kepikiran gitu loh, bahwa iya ternyata nama yang dibikin dadakan tadi itu, yoi, bukan tahu bulat doang cuy yang dibikin dadakan. Itu adalah nama yang familiar gitu ya. Artinya semua orang tahu, semua orang Indonesia tahu meja itu apa. Ketika disebutkan meja akan terbayang mereka bentuknya kayak apa. Itu bukan sesuatu yang abstrak. Meja itu juga tidak lepas dari keseharian kita. Mau siapapun pasti akan, menurut gue ya, akan butuh meja sih, selain mereka butuh oksigen gitu. Karena buat naruh barang juga kan, itu kan wadah paling sederhana dan universal untuk meletakkan sesuatu gitu. Bahkan lebih umum daripada lantai, yang sebenarnya ya kalau mau naruh apa-apa kan di lantai ya pada dasarnya. Gitu. Meja juga berguna, ya itu tadi, karena fungsinya ya sebenarnya nggak cuman buat duduk sih. Gue sempat belajar juga dulu pas masih kuliah di kelas psikologi umum kalau nggak salah. Jadi itu sebenarnya labeling aja gitu loh, bahwa sesuatu itu dinamakan meja dan digunakan sebagai tempat menaruh sesuatu yang berkaitan dengan tangan. Nah, entah menulis, entah menaruh wadah atau apa, tempat berkegiatan dengan tangan lah intinya kan meja itu kan. Tapi sebenarnya itu bisa juga menjadi kursi gitu loh. Berapa banyak dari kita yang di zaman sekolah itu sering duduk di meja gitu dan dilarang gitu kan. Jangan duduk di meja. Ya kenapa sih duduk di meja? Gitu. Meja kan tempat duduk yang asik ya, karena lebih lebar dan lebih tinggi gitu. Intinya dia berguna lah, berguna dan bernilai pastinya gitu. Perkara nilainya murah atau mahal itu ya tergantung sama beberapa parameter atau beberapa variabel gitu loh. Kualitas dari meja itu sendiri, bahannya gimana ya kan. Kalau meja dari kayu, apakah kayu jati ya kan, yang terkenal strong gitu, atau kayu apa ya, bubur kayu tuh kalau meja-meja yang furniture yang buat anak-anak gitu kan pasti pakai bubur kayu. Jadi kayunya udah serbuk terus dilekatin dengan suatu bahan, gue nggak tahu gitu. Yang jelas dari kualitas bahan ya kan, terus dari modelnya, model yang minimalis atau model yang grande sekalian dengan banyak ukiran di sana sini khas Jepara misalnya, atau model yang gimana yang aneh sekalian gitu. Semakin dia tinggi nilainya ya tentu akan semakin mahal gitu. Lalu dari mungkin warna juga, meskipun gak signifikan banget kayaknya. Ya paling signifikan itu sih, paling bahan sama bahan pembentuknya sama modelnya gitu loh. Mungkin dari tingkat kesulitan pengerjaannya juga ya kan. Ya semahal-mahalnya meja minimalis gak akan ngalahin top price-nya meja ukiran menurut gue ya. Menurut gue gitu loh. Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan sifat-sifat itu tadi ada gitu loh di podcast meja. Kalau dalam artian kalau misalnya dari segi konten ya, kontennya sesuatu yang semua orang lumayan tahu, ataupun kalaupun jadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Terus ya nggak lepas dari keseharian, terutama itu sih nggak lepas dari keseharian. Dan mudah-mudahan banget bisa berguna buat teman-teman semua gitu ya, mudah-mudahan. Nah, ngomongin konten, emang ntar bakal ngomongin apa sih meja ini gitu. Gue sempet nanya di story di Instagram gue @zulfianprasetyo. Oh, itu pertanyaannya kurang lebih gini redaksinya. Kalau misalnya gue bikin podcast, enaknya ngomongin apa ya gitu. Iseng aja ngelempar pertanyaan gitu. Kan ada tuh kan fitur Instagram story, Insta story yang buat lempar pertanyaan gitu. Iseng aja, riset kecil-kecilan aja gitu. Aneh-aneh tuh responnya. Responnya aneh-aneh. Dari yang bener sampai bener-bener gak bener, kurang aja deh bang. Aduh. Cuman dari respon yang segala macam itu, ya gue tetap terima kasih sih sama mereka dan ide kreatif mereka gitu. Ini nggak ada mata pelajaran atau mata pelajaran kreativitas di Indonesia ya, tapi ide-idenya menurut gue unik-unik gitu. Gimana ada mata pelajaran itu ya ntar. Dari segi cuman nggak semuanya bisa gue baca, gue dengarkan, gue tampung, tapi sepertinya tidak semuanya bisa gue akomodir gitu, tidak semuanya. Karena ada sejumlah keterbatasan lah intinya. Keterbatasan dalam hal kapasitas gue, atau dalam bisa juga dalam hal minat gue sih. Terutama minat itu sih, maksud gue kalau misalnya kapasitas kan masalah tahu atau nggak tahu topik bahasan kan sebenarnya kan. Dimana itu sebenarnya bisa diatasi dengan mencari tahu. Gitu. Kalau zaman dulu mencari tahu ke perpus, ya sekarang sesimpel lo mencari tahu di search engine, apapun search engine yang lo pakai gitu loh. Mau Google, mau Bing, mau DuckDuckGo, apapun lah. Gitu, Yahoo. Jadi lebih ke minat sih gitu. Lebih ke minat. Dan gue udah menentukan nih, kayaknya ke depan meja itu bakal ngomongin hal-hal yang gue juga butuhkan, yaitu seputar karir, keuangan, gaya hidup, dan mungkin anak, parenting. Kemarin ada yang ngusul juga tuh anak tuh. Ada juga sih yang ngusul game, movie, cuman I'm not into game. Perhaps my dad is. Bokap gue gamer. Gue dulu pernah sangat bahagia usia 5 tahun gue dibeli Nintendo. Nintendo NES yang sekarang reborn itu. Dan itu cukup sukses untuk membuat anak-anak se-RT main ke rumah gue, dan rumah gue laksana rental ya. Sebelum istilah rental itu ada, dan rental video game menjadi bisnis model di Indonesia gitu. Gue inget banget dulu. Ya yang jelas happy banget, dan gak cuman gue yang happy gitu loh. Tapi juga anak-anak se-RT, karena sebagai anak yang baik ya kan, gue berusaha ngajak, bukan berusaha ngajak, gue meminjamkan, membolehkan orang untuk pakai konsol game gue, Nintendo gue waktu itu. Gitu. Jadi sebenarnya bokap gue tidak hanya memberikan kebahagiaan buat gue, tapi juga anak-anak se-RT gitu. Cuman makin kesini, dengan semakin bertambahnya kecerdasan dan kemampuan dalam berpikir, gue jadi curiga juga gitu. Ini sebenarnya bokap gue tuh beliin itu buat gue atau buat dirinya sendiri sih? Karena setelah gue pikir-pikir lagi, yang paling banyak mainin game itu bokap gue gitu loh. Mau dia lagi senang maupun dia lagi marah gitu ya. Bahkan marah-marahin gue ya kalau gue lagi bandel. Itu juga dia sambil main game marahinnya. Kan gue jadi curiga ya gitu loh. Dan baru kepikiran juga kenapa gue baru berpikir sekarang gitu loh. Setelah gue menyentuh usia hampir 30 gitu. Kenapa baru sekarang kepikirannya? Gitu, mungkin gue terlalu polos dulu, terlalu altruis, gue gak tahu deh. Dan jadi kepikiran juga gitu loh. Apakah sebagian besar ayah itu memberikan anaknya mainan konsol video game sebenarnya untuk dirinya mereka sendiri gitu. Semata-mata untuk menghindari komplain pasangannya atau istrinya. Gitu kan. Kalau misalnya beli game buat dirinya sendiri kan, ngapain sih? Udah gede kok main game. Bla 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 bla, udah gajian, malu tuh sama anak gitu kan. Terus kalau misalnya beli buat anaknya kan, selain menghindari omelan, justru memberikan nilai tambah juga gitu loh pada value laki-laki itu sebagai seorang ayah gitu kan. Oh, ternyata suami gue adalah orang yang sayang anak gitu kan. Padahal dibalik itu semua sebenarnya untuk dirinya sendiri. Aduh, Pak. Gitu amat sih Pak, mau seneng. Ya itulah pokoknya, I'm not into game gitu. Gue ternyata gak sesenang itu dengan game gitu loh. Apalagi setelah tetangga gue dulu ditanyain gitu ya sama nyokap gue. Kayaknya gue gak tau ya, kayaknya nyokap gue pengen riset gitu, pengen ngebandingin antara suaminya dengan suami tetangga gitu. Pak, bapak gak main game? Gitu. Jawabannya itu the best banget sih menurut gue. Dia bilang, "Hah? Enggak, saya enggak main game. Ngapain main game? Buang-buang umur," gitu. Uset, umur dibuang-buang. Sampah kali dibuang. Buang-buang umur. Dan itu semakin jadi-jadi ya. Maksud gue, lintas platform. Ya mungkin bokap gue gak nyampe begadang juga sih main game gitu loh. Secara ya duit tentara juga kan. Kalau begadang ntar telat, gimana? Suruh push up keliling ini kantor, lari gitu. Cuman gimana ya, jadi Nintendo. Abis itu kan gue beli komputer ya, gue beli komputer itu untuk menunjang pelajaran daripada gue ke warnet terus gitu kan. Kalau gue ke warnet untuk belajar coy, gue ke warnet bukan buat nge-game. Zaman sekarang iya buat nge-game, tapi kalau lo pada pengen tahu ya, itu dari itu warnet pada 2000-an tuh dipakai buat buat keperluan yang lebih beragam gitu loh. Kalau gue buat ngerjain tugas gitu kan, PR, sekolah yang memerlukan komputer, karena gue dulu sekolah di sekolah teknik menengah, di SMK gitu kan, jurusan teknik komputer dan jaringan, sehingga nggak mungkin juga kalau gue nggak sentuhan sama komputer. Kalau orang lain gitu ke warnet, mungkin ada juga yang butuh, ya warnet itu kan komputer dan internet ya kan, jadi banyak aktivitas yang menggunakan internet, sementara infrastruktur internet belum terlalu infrastruktur berbasis internet masih belum terlalu familiar, akhirnya dia ke warnet gitu loh. Kayak tetangga gua waktu itu yang wartawan, ya dia kirim liputan via attachment di email waktu itu, masih pakai Yahoo kayaknya. Yahoo lagi jaya-jayanya tuh. Gmail belum ada. Gmail tuh kan baru ada 2008 kalau enggak salah. 2008 apa awal 2009 lah, pokoknya gitu. Enggak jauh kayak kalau enggak salah ya. Yang jelas enggak jauh beda kelahirannya dari Chrome. Jaraknya enggak jauh. Kayak gitu buat ngerjain tugas, buat kerjain pekerjaan. Mungkin buat kirim lamaran juga, gue nggak tahu. Ya buat ada sih, waktu itu sih udah ada yang ngegame banyak gitu loh. Bahkan mungkin tulang punggungnya, karena gue lihat ada juga tuh warnet yang menyediakan paket-paket gamers pada saat itu ya. Jadi kalau lo 24 jam di situ misalnya, atau jadi lo nyewa tuh bukan per jam gitu loh. Nyewa sekali bayar mungkin 100.000, tapi buat 8 jam misalnya, dari jam 10 malam sampai jam berapa pagi gitu. Ada yang kayak gitu, ada. Ya Allah, jatuh gue. Sorry. Hampir jatuh. Saking asiknya bercerita ini. Asik. Gitu. Ya kita ngomongin apa sih kok jadi warnet? Oh iya, game. Ya namanya komputer pasti gak cuma buat ngerjain PR kan, atau bikin kerjaan kan, tapi juga buat game juga gitu loh. Dan bokap gue menggunakan komputer yang dia berikan dan dia belikan buat gue untuk nge-game. Meskipun gamenya tipikal-tipikal game-game yang standar, bukan game yang membutuhkan spek yang tinggi juga gitu loh. Ya as standard as Solitaire. Mungkin buat gamer-gamer yang gamer zaman now, mungkin apaan tuh ya, ilah gitu doang gitu. Tapi ya that's the fact gitu loh. Kita pernah hidup di mana bermain solitaire aja udah cukup membahagiakan. Game yang paling grafis yang bokap gua mainin mungkin Zuma gitu. Ya itu paling nggak game yang hebat banget, nggak gitu. Mungkin bokap gue tipe yang lebih ke konten ya, into the content gitu. Konten gamenya apa, tentang apa gitu. Kalau nggak ada gamenya, alias game yang semaunya kita gitu di dalam gamenya, atau game yang terlalu ngeplot gitu, ada plot-plotnya, itu dia nggak terlalu tertarik tuh kayaknya tuh.
Gitu sih. Nah, gue juga curiga, jangan-jangan apa gara-gara bokap gue rajin nge-game, terus gue jadi males gue gitu loh. Gue karena sering ngeliat itu menjadi sesuatu yang tidak menarik lagi, nggak exciting lagi gitu loh. Excitement gue nggak ada jadinya di situ. Gue mikir apa gitu juga, atau gara-gara bokap gue melakukan segala sesuatu dengan gamenya, termasuk ngomelin gue gitu loh, sehingga game membawa asosiasi yang negatif gitu loh terhadap gue gitu, karena experience-nya nggak cukup baik gitu. Atau bisa jadi ya karena yang melakukan banyak discovery dengan game itu ya bokap gue, bukan gue. Ngerti kan, kadang-kadang kan ada kan sesuatu yang entah itu kegiatan atau bidang apapun lah yang lo temuin, yang lo tertarik, itu sebenarnya berawal dari penemuan lo sendiri gitu loh. Misalnya ya misalnya gue nih sekarang nih lagi podcast nih, ya gue tiba-tiba aja gitu loh, tiba-tiba aja gue kepengen misalnya. Bukan karena podcast sedang hype atau apa, enggak, sama sekali bukan ke situ gitu. Lebih karena gue menemukan suatu konten yang bagus di YouTube dan pemilik konten itu ternyata punya podcast juga. Abis itu gue melihat podcast ini adalah sarana yang bermanfaat tapi juga ramah kantong gitu. Jadi lo gak butuh banyak, ibarat olahraga podcast tuh kayak lari gitu loh. Lo cuma butuh sepatu aja. Ya kalaupun lo gak pakai sepatu juga gak apa-apa sih. Paling melepuh aja tuh kaki. Kayak gitu loh. Maksudnya kita yang mendiscover itu, kita yang menemukan itu, kita bergerak atas inisiatif sendiri, bukan dari eksternal gitu, bukan orang dari luar. Sementara game itu kan dari, kalau di gua dari luar, terutama dari bokap gua gitu. Gua pada saat itu gua adalah anak yang tidak banyak menuntut. Gua nggak tahu ya, seingat gua sih gua nggak minta sih Nintendo itu sih, bokap gua yang ngasih ke gua di lupa ulang tahun kelima gua kayaknya. Yang jelas umur gua 5 tahun waktu itu. Seperti itu. Lalu kemarin ada juga yang menyarankan movie kak, film. Yoi kak, kesannya gue tua banget ya. Iya, ada yang nyaranin movie. Gue harus bilang bahwa gue juga tidak, selain gak suka nge-game, gue juga gak suka nonton sebenarnya. Apalagi nonton film horor gitu. Maksud gue kalau lo pengen seru ketakutan, takut-takut asyik gitu ya, lo menurut gue lo gak usah bayar gitu lo ke bioskop. Lo real aja di kuburan aja. Like it's real. Dan gak cuman mata lo yang di entertain, tapi juga bulu kuduk lo, penciuman lo bisa mencium bau melati juga, segala macam lah. Maksud gue experience-nya lebih kaya gitu lo. Experience-nya lebih kaya dan low cost. Lo gak perlu ngeluarin, ya paling lo kalaupun lo mau ngeluarin duit, kasih aja duit rokok buat penjaga makam ya, buat lo nemenin lo. Kayak gitu lo. Rokok paling berapa sih? Paling 12.000. Itu juga, ya kecuali lo ngasih dia rokoknya cerutu Havana ya lain ya. Cuman ya udah gitu lo. Maksud gue gak akan lebih mahal daripada lo nonton ke bioskop kan. Dan kalau di bioskop lo dibatasi oleh waktu, biasanya durasi itu adalah 90 menit. Paling lama 2 jam ini ya semau lo. Mau lo dari malam, dari ajian isya sampai ajian subuh juga gak masalah gitu lo. Gitu. Mungkin gue kekurang tertarikan gue sama movie juga karena gue tidak dibudidayakan. Emangnya gue ikan lele? Karena gue tidak dibudayakan untuk nonton juga gitu loh. Maksud gue, influence terhadap budaya itu paling kuat dari nyokap. Gue tahu musik dari nyokap, tapi habit nonton film itu nggak ada gitu. Ya gak tahu juga kenapa, mungkin karena nyokap gue juga tipe yang mager gitu, gue gak tahu deh. Yang jelas, kalau dari gue pribadi sih gue orangnya mager. Gue mulai lumayan intens dengan dunia film itu gara-gara tekanan pacar kali ya. Jadi dulu gue pernah punya mantan yang orangnya sangat mainstream gitu loh. Jadi ada film apa, nonton, ada film apa, nonton gitu. Ya gitu aja gitu. Kalau enggak daripada nanti ngambek apa-apa segala macam ya kan. Ya, suami-suami takut istri. Ya kayak gitu. Sekarang pun kalau gua nonton ya gitu. Biasanya kalau enggak dari pacar gua gitu kan yang sekarang, nonton ini yuk. Ya udah gitu. Atau dari, nah ini terakhir gua nonton itu, ini udah agak lama juga sih. Para Pengabdi Setan. Apa sih Pengabdi Setan deh, nggak pakai para deh. Kalau para apa tuh? Para Pencari Tuhan ya. Iya. Pengabdi Setan. Itu gue nonton juga. Nah ini kan udah nonton udah gitu. Horor lagi kan. Nah gue kan termasuk orang yang malas nonton film horor ya. Cuman akhirnya tetap gue nonton juga gitu loh karena tekanan sosial. Tekanan sosial coy, orang-orang kantor tuh pada berisik banget ya. Ayo dong nonton dong. Ah, lu takut. Ah, cupu lu, ayo nonton. Ya udah, akhirnya satu kantor nonton. Alasan pertama itu, alasan kedua dibayarin gitu. ternyata gue lemah di situ gitu. Kampret emang. Dan ya selama ini gue kalau nonton film ya film-film lama itu juga dari laptop nontonnya, kan yang ke bioskop gitu. Jadi menurut gue akan sangat terlambat juga sih kalau podcast ini, podcast meja, ngobrolin film, karena bisa jadi film yang sekarang tayang baru bakal gue obrolin 2 atau 3 tahun kemudian gitu, di saat gue sudah sangat terlambat untuk nonton gitu. Rekor paling parahnya AADC itu, kalau ngomongin telat-telat nonton ya, gue selain telat berangkat kemana-mana juga gue telat nonton. AADC itu AADC itu tayang itu gue kelas berapa sih itu? 2000 ya, kalau nggak salah ya, tahun 2000 ya? 2000 ke 2001 ya? Ya mari kita asumsikan 2000 ya, kalau ternyata meleset, mohon maaf lah ya berarti. AADC kita asumsikan tahun 2000. Film yang sukses membuat semua cowok tiba-tiba berubah menjadi kalem. Dan sosok nulis puisi. Dan tukeran kertas binder, kertas file. Sailor Moon. Gak gitu. Maksud gue gak nangkep persis, tapi temen gue pernah bilang gitu. Lo gak semenjak demam AADC waktu itu semua cowok tiba-tiba berubah menjadi kalem. Kayak Rangga, ya Allah, halunya sampai segitunya. Nah, maksud gue, poin gue adalah AADC itu tayang dan hits, meledak, booming tahun 2000. Tahun 2000. Kita asumsikan tahun 2000. Tapi gue baru nonton itu tahun 2013 kalau nggak salah. 2013 apa 2014. Yang ibaratnya AADC itu adalah seorang anak. Dia udah remaja coy. Udah SMP coy. 2014 itu sangat lama sekali dan baru menyadari bahwa kampus yang dipakai di situ adalah kampus fakultas gue lah. Kayak kenal nih, kampus kayak kenal nih. Perpustakaan kayak kenal nih. Iya, ternyata perpustakaan di kampus gue. Itu telat. Jadi kalau gue katakanlah bikin konten yang bertemakan film, kayaknya bakal sangat tidak relevan dan tidak update dan cenderung bulukan. Mungkin kita akan gali sisi lainnya nanti. Mungkin filmmaking, cara bikin film itu gimana, misalnya cara ngedirect itu gimana, cara menjadi produser, apa aja yang perlu disiapin untuk menjadi produser, atau mungkin itu mungkin ini menulis skenario. Gue kebetulan punya pengalaman juga iseng-iseng aja gitu nulis skenario buat film dokumenter. Waktu itu ada lomba dan diajakin temen, itu mungkin bisa, tapi untuk ngebahas movie-nya itu sendiri, filmnya itu sendiri, gue kayaknya enggak deh gitu. Ya ada alasan lain sih sebenarnya sih terkait hal itu gitu loh, karena sebenarnya secara umum gue pengen podcast meja ini topik-topiknya bersifat everlasting gitu loh, bersifat tahan lama, bersifat tahan lama lah yang jelas gitu loh, bukan konten-konten yang viral, karena konten-konten yang viral itu ya udah lah ya, itu gampang naik gampang turun gitu loh, umurnya pendek gitu loh. Kita contoh tahu bulat masih ada sekarang, Es Kepal Milo, coba lo hitung-hitungan aja tuh, Es Kepal Milo kan cepet naiknya dan cepet juga turun, coba pendekan mana tuh umurnya tuh Es Kepal Milo sama Kepalan Thanos. itu kan contoh sesuatu yang viral gitu, yang kasihan banget loh, orang tuh usaha Es Kepal Milo tuh kasihan banget loh. Ya gue nggak tahu ya seberapa mahal bagi mereka uang sejumlah 3 juta rupiah. Gue dengar katanya kalau lo mau jualan Es Kepal Milo di pinggir jalan gitu ya, standnya apa segala macam tuh, paket jualannya itu harganya segitu, 2 atau 3 juta gitu, dengan harga es yang cuma 10.000. Berarti kan kalau misalnya kita asumsiin 3 juta dibutuhkan berapa tuh? 300 ya? 300 cup atau 3000 cup ya. Yang jelas banyak lah ya. 300 cup, 110.000. 300 kali 10.000. Iya, 3 juta. Iya. Iya, 300 berarti. 300 cup gitu. Dan sangat menyedihkan sekali menurut gua kalau untuk mencapai cup ke 300 itu lo butuh waktu beberapa bulan dan sampai sekarang belum mencapai angka 300 gitu loh. Boro-boro mau untung, lo balik modal aja enggak. Jadinya rugi. Ketahuan lo nabung di celengan atau ketahuan lo 3 juta lo pakai buat beli emas, misalnya emas 5 gram misalnya. Pada saat itu mungkin harganya 3 juta. Ya sekarang mungkin 3,1 atau 3,3 juta lah, selisih 300 ribu. Kalau lo tahan-tahan ya makin lama makin naik kan. Kalau ini kan enggak. Mana lo harus usaha juga siang malam gitu. Belum lagi kalau misalnya hujan, es lo gak laku. Es Milo lo, es kepal Milo lo. Gitu. Kenapa jadi bahas es kepal Milo sih? Ya, intinya, gue sih berharap podcast Meja nanti akan memberi manfaat gitu. Dan akan lebih baik menurut gue manfaat itu tahan lama gitu loh. Podcast Meja akan menjadi podcast yang memiliki konten-konten yang bisa lo tengok lagi setelah lo denger, lo dengerin lagi gitu ya. Mungkin 6 bulan kemudian, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan masih relevan gitu loh kontennya sih. Gue sih berharap seperti itu nantinya. Karena ya mudah-mudahan bisa jadi amal jariah juga di bidang keilmuan. Sebagaimana gue juga mendapatkan manfaat dari podcast itu sendiri, yang akhirnya gue merasa, wah kayaknya boleh nih kalau misalnya gue bikin podcast juga gitu. Asal gak sekedar cuap-cuap, tapi ada meaningnya, ada manfaatnya buat sesama gitu guys. Ya guys, kayak YouTuber ya. Oke, okay. Paling segitu dulu woro-woronya, episode kali ini, episode kedua dari Podcast Meja, dimana episode pertamanya cuman gak lebih dari 1 menit, bahkan cuman berapa? 40 detik ya? 44 detik kalau gak salah. Karena niatnya episode percobaan dan perkenalan, just say hi to my podcast on the first episode. Dan sekarang bisa ngobrol lebih lama. Gue mau mengucapkan terima kasih ya sudah mendengarkan podcast ini, sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk mendengarkan podcast ini. No, bukan sarkas, itu beneran. Gue berterima kasih sama kalian sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Mungkin kalau yang mendengarkan mungkin dalam kondisi macet di jalan gitu ya, bosan dengerin radio terus dengerin podcast. Mudah-mudahan bisa kasih insight gitu ya buat kalian sekali, tapi sambil mengarungi kemacetan gitu. Mudah-mudahan. Gua juga mau ngucapin makasih buat orang yang udah ngasih saran tentang pengembangan podcast ini sebagai sebuah produk. Ini podcast mau bentuknya mau kayak gimana sih? Arahnya mau kayak gimana sih? Gua mau mengucapkan terima kasih lah untuk mereka semua, termasuk teman-teman gue juga dan kalian juga yang sudah mendengarkan podcast ini, baik di kala macet maupun di kala susah tidur. Karena gue pernah lihat ininya ya, risetnya ya, orang itu paling banyak dengerin podcast tuh justru di atas jam 9 malam gitu. Ada risetnya dari gimana ya, gue lupa deh, Daily Social kalau nggak salah, Daily Social dengan sebuah lembaga riset yang gue lupa namanya. Mohon maaf ya, mungkin namanya susah diingat jadi gue lupa deh. Kayak gitu, ya mungkin jam 9 malam dia adalah waktu-waktunya istirahat ya. Setelah sampai rumah, bersih-bersih badan ya kan, mandi, makan malam, istirahat tuh jam 9 mungkin. Kalau ada yang pengen belajar gitu ya, kan belajar gak harus di kelas ya, belajar bisa dari mana aja. Mungkin mereka pengen mendapatkan manfaat dari podcast ini. Ya, gue gak tahu sih udah dapat manfaat atau belum, ya mungkin sedikit banyak dapat insight. Ya terima kasih. Gue juga doakan semoga kalian menjadi orang yang lebih bahagia. Wailah, baru juga episode 2, udah kayak mau nutup podcast lama-lamanya begini. Ya, gue berharap semoga kalian dapat manfaatnya. Kalau berkenan untuk mendengarkan lagi, silakan. Podcast ini rencananya akan gue... Nanti akan gue kabarin lagi kalau misalnya gue mau update. Gue bakal woro-woro di Instagram. Ya, selingan, iklan, motor lewat. Gue akan woro-woro. Niatnya sih sebulan 2 kali. Jadi kayak 2 mingguan gitu. Karena gue meniatkan ini sebagai sesuatu yang kontinu, bukan sebagai sesuatu yang anget-anget ayam gitu ya. Yang kalau kata guru gue dulu, jadi angetnya di awal doang, lama-lama basi gitu. Jadi niatnya akan 2 mingguan gitu. Karena kalau sebulan juga keburu lupa. Kalau seminggu sekali takut gak konsisten. Kalau setiap hari, dude, I have something to do. Gue hidup gue gak cuma ngurusin podcast. Gitu deh. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum.